dal vorrei infatti a ci siamo il come il programma tu il colonialismo in paesina di stazione campus FM il mistero tra dal il programma di sera residente dal programma il professor Perotta professor Gio Perotta o nebnu fil fat fu il pubblicazione di o Fortress Colony the Final Act 1945-1964 laħna arba l-program spiċajni bil-kwissjonijiet li kellu għaw Malta il-gvern tal-Peritmintov rajna kif solva l-kwissjoni ma tobba imma li donna l-kwissjoni ma l-knisja mux tissolva ma kienet titħabbel u spiċajna bil-incident tal-Caravaggio li semmejna laħna arba kien li il-gvern kienħa Iżewġ pitturi ta' Caravaggio li hemm San Ġwan arrestawr, fil-fatt marru ruma arrestawr meta ġew lura imma minflok ħadhom lura San Ġwan għamilhom fil-Mużew Nazzjonali. U naturalment di kienet parti minn xenarju akbar anki tal-argument ta' minnu San Ġwan jekkux tal-Gvern Malti jew argument jekkux tal-Knisja. Dal-argument jekk min ser żball ġew għandu l-er tiegħu fil-fatt li San Ġwan kien tal-kavalleri.
Forsi li tajjeb għall-assemja. Il-Katedral ta' San Ġwan ġi mibni mill-Ordni tal-Kavalieri sewwa. U li ġara meta waslu l-Franċiżi f'Malta u tefgħu barra l-Ordni ta' San Ġwan, dawna ikkonfiskaw il-proprjetà tal-Ordni, allura inkluża San Ġwan. U l-dak tagħhom kienet li issa San Ġwan sar proprjetà tal-Gvern, tal-Gvern Franċiż. Meta intefaw barra l-Franċiżi u ħadulhom postum f'Malta l-Ingliżi, il-gvern Ingliż ħa il-proprjetà kollha li kienet waqgħet taħt idej il-Franċiżi, mela inkluż
San Ġwan.
Il-Knisja fil-perjodu kollu baqgħet tinsisti li dak mhux proprjetà tal-gvern, imma proprjetà tagħha. Però
u għabbażi ta' xiex kienet insisti hekk il-Knisja.
Kien tajtax dakka kien mibni mill-kavallieri għall-Knisja. Tajjeb, il-Knisja kienet tużaha, ovvjament kemm il-kavallieri bnejh.
U kien ordni reliġjuż il-kavallieri wkoll biex ikomplikaw l-istorja.
Biex tużaha għall-użu tal-Knisja, eċetera. Imma għandek il-pożizzjoni fejn il-gvern, nonostante il-claims tal-Knisja li dika proprjetà ekklesjastika San Ġwan, il-gvern baqa responsabbli għall-upkeep u l-maintenance ta' San Ġwan. Mela l-upkeep u l-maintenance baqa jagħmlu mill-fondi pubbliċi, tajjeb waqt il-Knisja baqa tinsisti li il-Knisja il-Katedral kien proprjetà tagħha. Sa fl-istess ħin għandek ukoll il-kwestjoni tal-liġi kanonika. Skont il-liġi kanonika, kull tibdil li rid isir fil-propieta ta' knisja, fi knisja n-soħod, rrit t-lewel t-ikseb l-autorita tal-autorit ekklesjastiċi. U allura, il-ċaqliq tal-Caravaggio kien jaqaf di l-kategorija. Il-knisja ma sabiċ oġġezzjoni li daw jiġu restaurati, imma sabet oġġezzjoni kbira, meta daw ma ġewx ritornati l-ura f'dak li kien. Dak li kien posto. Issa, il-gvern kienet jgħid dawn huma żewġ pitturi li huma patrimonju nazzjonali. Il-Knisja kienet tajt huma patrimonju nazzjonali ma huma parti minn patrimonju tal-Knisja f'Malta u huma s'intendi parti mill-teżori li huma tal-Knisja. Għalhekk meta fin-1955.
U biex ngħidu hekku San Ġwan mingħajr iż-żewġ Caravaggio ikun ftaħar.
Iddeċida l-gvern li jieħu dal-pass u naħseb tagħmel nisimgħu reading hawnhekk biex inpoġġu eżattament fil-kuntest tagħha. Allura inqalet kwestjoni oħra u se naraw ukoll dik il-kwestjoni kif fil-fatt żviluppat.
In mid-1956, the government decided to send at its own expense the two Caravaggios to Rome for restoration. The Archbishop refused to give his permission regarding the Saint Jerome before he had consulted the cathedral chapter. Minister Barbara, who was also responsible for the museums department, ordered the two paintings to be taken down without waiting for the Archbishop's consent. the Archbishop formally protested with Minister Barbara, who merely acknowledged his letter. This method of asserting the government's ownership of the cathedral led to controversy, which grew in dimension once the government decided to display the restored paintings in the National Museum rather than return them to St. John's. Mintoff defended this decision on the ground that the oratory was damp and unsuitable, not easily accessible to the public, and poorly lit. Asked whether he had consulted the ecclesiastical authorities, the Prime Minister replied that there was no need for him to do this.
Allora, reazione immediata, on se può per esempio filen, se o akinet il Prime Ministro etisip, fittex l'occasioni bix jaqbat kustjonijiet ma' knisja. Ma' kienx hemm bżonn l-kustjoni se ta' tiġi il-restwar se ta' saru u poġġew lura mingħajr problemi ta' xejn, mela qed ifittex biex jara kif jagħmel biex jiġiet ma' knisja.
L-istess azzjoni li għandha valur simboliku hawnhekk.
Iva, però akkużat ukoll u di akkuża iktar serja kienet li mhux biss kienet qed jaġixxi b'mod antiklerikali issuż minn ir-Risorġimento fl-Italja, imma dak kien se jkun parti minn li kien jidher parti minn pjan tal-gvern iktar quddiem li iżarma lill-knejjes minn affarijiet li huma ta' preġju, li huma prezzjużi. Issa m'hemm xejn ħanamlu ċara.
Sorry, li tip ta' kuża kienet saret mod formali jew il-grapevine.
Le, 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 mill-ħen sewa fil-artikli tagħha. Ma kien hemm xejn li juri li l-gvern kellu xi intenzjoni bħal di u niddubita ħafna jekk kellux kwetat intenzjoni ma ħsibx li kellu fil-fatt. Imma il-gvern baqa' jinsisti li law qed jieħu jħsib il-maintenance u jħallas għal-maintenance ta' San Juan dak il juri biċċar li dena kienet proprjetà tiegħu. Kellek medjaturi, dawn daħlu fin-nofs, ippruvaw isibu metodu, il-Knisja suġġeriet tliet passi biex ngħidlek biex jirranġaw.
Qabel tal-passi ġew, dan il-medjaturi jkunu pubbliċi
ma kienux ikunu pubbliċi. Il-Knisja qalet ara il-post fejn din il-pittura mhumiex umdi. Dina mhux da. U infatti dana qalet ma kien hemm l-ebda ħsara, ma sar hemm l-ebda ħsara daw mhux kwistjoni tumdita. Qalet li fejn kienu kien post aċċessibbli għal pubbliku, għax kienu fil-oratorju, fil-fatt inti kontesta mut ħares lihom, għandna bħala tfal niftakru
ħares. Kif tidħol l-oratorju? Kif
l-oratorju kienu, pjuttost li ħadd dak iż-żmien ma takas tagħha.
U ktar naħseb kien in-nies imorru San Juan mill-mużew.
Eżatt. Ħadd ma takas tagħha huwa snin wara li sirna konxi bispiża nazzjonali għalina tagħha kien li fil-fatt il-problema kienet.
Aċċessibilità żejda.
Aċċessibilità żejda, ma kien hemm l-ebda safeguards dana biex jgħidu ħsiebhom. L-għamnaħa u l-għas il-mużew tanna ħalom.
Xumat mi tanster undu
ħajna. U għalet li il-post il-knisja kien imdawa l-mod li juri aħjar mux biss il-Karavaġġo imma il-post kollu bħala post artistiku fih nifsu. Dana ġaressa li marzu tan 1958 il-gvern ta' turasu biex jirranġa l-knisja wkoll. Fetħu il-negozjati l-istess u f'daqqa waħda
nħabba riżenja.
Nħabba ħafna mill-intoppi li kien hemm sparixxew fix-xej u baġeb għal ħafna nies fis-sens għax ma kinux jafu li tisiru dawn in-negozjati bil-maluq. Fl-20 ta' April il-Karavaġġijiet poġġew lura bil-lejl fil-katedral taħt il-supervizjoni ta' li għaffillu il-professur Bonnici li u l-għada sebħu l-esħu sebħu emmek. Mux hekk biss, imma ħareġ ukoll staqarrija li l-affarijiet kienu irranġaw.
The next day, an official statement announced the successful conclusion of the negotiations with the church, the government's wish for good relations between state and church, and added, "The government firmly believes that, especially in these islands, mutual understanding between the government and the ecclesiastical authorities, for whom the government has every respect, is indispensable for the welfare of the Maltese people."
The Archbishop's Courier also issues a statement in which Monsignor Gonzi and Bishop Parch welcomed with pleasure the Prime Minister's statement and continued, "Following such a declaration, made officially and corroborated and confirmed by the recent actions of the Maltese government to bring about good relations between state and church, the Archbishop of Malta and the Bishop of Gozo feel that they can now declare that as a result of negotiations that took place and following the Prime Minister's declaration, good relations between state and church have been restored." The accord reached with the hierarchy provided the Malta Labour Party leader with a line of defence against accusations that he wanted to destroy the church's influence in Malta. Mintoff is now ready to have his government resign in a dramatic manner.
Irnexxielu l-kwistjonijiet lokali li semmejna fil-bidu l-aħħar darba isolvihom it-tnejn ma' tobba u ma' tnejn.
Biex ngħidlek, ma kienx se jidħol għall-gwerra fuq żewġ fronti. Issa kkaverja xi attakk li jista' jsir minn wara biex huwa jkun jista' jikkonfronta l-battalja kbira li kienet ġejja.
Għalhekk, kif beda jikkonfrontat il-battalja
l-fatta. L-ewwel sinjali li dieru ta' dil-battalja kien il-meeting kbir li sejjaħ il-Perit Mintoff bħala leader tal-Perit Laburista fis-6 ta' April li kien light fuq il fosos tal-Furjan. U għaliex huwa importanti dal-meeting għax id-diskors li għamel Mintoff dal-meeting fih biex ngħidu hekk il-linja kollha l-linja ta' spiegazzjoni ta' dak li tal-azzjoni li sejħu l-gvern, ir-raġuni tal-jom, allora hawnhekk Mintoff ippreżenta biex ngħidlek il-pożizzjoni tal-gvern Malti b'mod ċar ħafna u kien jieder ukoll li l-gvern kien committed għal din linja li ma tantx hemm kien hemm ċans li l-gvern se jiċċaqla. Li kien se jiċċaqla minnha.
U din linja kienet?
Issa, dan beda billi qal li kien wasal iż-żmien biex il-ġlieda tibda mit-toroq. Qed nikkotaħ. Qoltili, mela issa hija ċara li Mintoff kien wasal għal punt ta' dak li kien ilu jgħeddet fin-negozjati meta kienu jeħlu mal-Ingliżi li Malta tista' issir
ċipru
ieħor issir ungovernable. Issa. Sa fej kien konċernat il-Partit Laburista, għal Mintoff għamel minn kollox biex in-negozjati jisiru b'mod ċivili, jisiru b'mod li nistgħu jaslu, imma da ma kienx wassal imkien u issa rridu jkunu lilħna mit-toroq u mill-pjazzett biex jikkonvinċu l-gvern Ingliż. Interessanti wkoll li f'dan il-meeting jidher għall-ewwel darba dak il-banner li tant rajnieħu mbagħad fil-ġurnetta wara. Bil-klim Englishmen pay up or go home. U
imma f'dal kuntest, Joe, il-pay up. Jifri Mintoff b'dal diskors u b'dal slogan għata l-integration barra, jew għada.
Issa issa, elementi ħol kurjuż ta' diskors importanti huwa li waqt li kien jibes ħafna, għamel attentat biex ma jaqtax barra l-possibilità ta' negozjati oħra. U di kien għadu jittama li b'xi mod jistgħu iwassal l-Ingliżi iċedu l-pożizzjoni tagħhom. Mela dan beda hekk ħan nagħmluha. L-ewwel magħmel ipprepara beda jipprepara triq biex il-pajjiż jinsa l-integrazzjoni. U jekk jinsa l-integrazzjoni idur issa għall-għażla l-oħra li kien poġġa l-Partit Laburista li però ma kien nagħmel l-ebda ċen fuqha fir-realtà. It-triq tal-indipendenza.
Għala u hekk di u le?
Iva. Beda jimxi l-emek. Dana, beda biex najdu hekk prepara l-opinjoni pubblika li ma ġara xejn jekk l-integration tkun falliet aħna għandna alternativa oħra, alternativa oħra. Hija l-indipendenza u aħna rridu mmorru. Lea, issa din ma kienx tibdil politikament faċli għall-mentalità Maltija. Indipendenza kienet tfisser għal ħafna nies u hekk kienu jinterpretawha li Malta se tinqata' mill-Ingilterra, mela se tinqata' mis-sors ta' income essenzjali biex jikunaw livell ta' għajxin accettabli fil-pajis. Alla da kienet element li nissel muħafna nis ċertu biza.
Naħseb għalhekk in-nazzjonisti kun jeżgħu l-frażi dominant status?
Mhux għalhekk biss ġew. Għax jiena għadtak hemm il-darba din u naħseb li tamin tamin qed jirrepetiha. Dominant status kif kienet qed tintalab mill-Partit Nazzjonalista sakemm naslu f'dan il-ġrajiet, ma kienx id-dominant status li wieħed jifhimha bħala xi ħaġa awtomatikament ekwivalenti għall-indipendenza. Għaliex? Għax il-Partit Nazzjonalista li kien ovvjament konxju mis-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż u dipendenza kbira fuq l-infiq Ingliż f'Malta, rrid id-dominant status, però kien lest li għall-futur mhux imsemmi, allura skont għall-futur li jkun hemm bżonn, biex ngħidu hekk, il-Gvern Ingliż jibqa' responsabbli għad-difiża u l-affarijiet barranin. Issa d-difiża u l-affarijiet barranin huma żewġ elementi essenzjali
għall-indipendenza.
Tajjeb. Li rrid id-dominant status f'dan l-istadju, il-Partit Nazzjonalista jusa dan l-istadju, kien li jinqata mill-status ta' kolonja li il-Gvern Malti ikollu ħafna iżjed erja ta' leġiżlazzjoni li jista' jilleġiżla fuqha u li għandu kontroll fuqha, però kien jaraf il-fatt li Malta ma kienx f'pożizzjoni sa dak iż-żmien biex jew tmexxi d-difiża tagħha jew inkella. Jonkella
il-Foreign Affairs.
U għawnek għalek u interessanti u naraw iktar qoddim li sa iktar tard din is-sena 1958, dan għal-ħsieb naraw kif jizviluppa pass importanti ieħor il-qoddim, però sanda kif jiġi fil-programm ieħor, u naraw il-bidla li ssir kif tibda tiġi ppreżentata id-dominant status issa iktar qoddim.
Mela mmorru għad-diskors ta' minn tofu il-Fossos Flight.
Tajjeb. Però minn tof li kif prepara l-opinjoni pubblika għall-indipendenza li kienet pass immens ma noqgħodux illum għax aħna drajna bledja li aħna Malta indipendenti naraħ bħala xi pażżaj, kien pass immens. Alla bedi akkuża l-Gvern Ingliż li dana kien adotta konsistentament ma' Malta attitudni ta' bullying, attitudni ta' insulti li gvern Malti jiġifieri qed jgħid. Dan jew jagħmel li rrituh li jrid il-Gvern Ingliż jew ma jtinix li għandna bżonn jgħaddidna kontinwament.
Meta fuq li għadek kif ħaġa jekk tippermettili, ta' titkellem li dak kien pass kbir immens. Jien niftakar id-diskors ta' minn tof. Naħseb fin 97 jew 98 fil-budget. Meta rrid jitkellem u il-gvern ta' Dr. Sant ma taħx permess mbagħad meta kien tkellem il-kap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien l-avukat Feneka da' mitaħ nofsi għam id-diskors tiegħu. U minn tof kien tkellem fuq di u qal għal aħna morna minnaħa għall-oħra mill-independenza għaw mill-integration għall-independenza bħala li kien lest li għamil qabżiet kbar. Jifieri u stess kien irrikonoxxi wkoll b'qawwa.
Forsi li kien ma setax ma jirkonxix għax kienet qabża immensa, immensa kienet qabża, però hawnhekk f'dan l-istadju huwa importanti li jgħid imbagħad li għadu mux tartwis.
Li niftemu.
Li niftemu. Mux tal-li mux għadu mux tartwis. Jgħajt li ħadd ma jkun iktar kontent daqs il-poplu Malti jekk insubu soluzzjoni. U jekk però naħlu ma tinstab soluzzjoni, allora se tibda il-ġlieda l-indipendenza, jgħajt, se tibda bl-istess intensità li kienet jiġġiet il-gvern qabel biex jakkwesta il- l-integration. Il-Gvern Ingliż ma rridx li l-Malta indipendenti għal minn tof, ma rridx il-Malta indipendenti, ma kienx jaqbillu l-Malta tkun indipendenti. U hawnhekk uża waħda mit-tattiċi li kien juża ħafna fil-meetings minn tof, dar fuq il-folla kellu qudiem u qal minu favur l-indipendenza jolli jidu. U ovvjament il-folla ta' qudiem
jidu
allura aħna lesti biex niġġieldu għall-indipendenza. Għalu li qal minn tof li jekk aħna nsiru indipendenti nitilfu l-5 miljuni fis-sena li l-estetina il-Gvern Ingliż. Imma bil-5 miljuni u minn 5 miljuni aħna se nimxu xorta, aħna għandna id-dry docks f'idejna, nieħdu dry docks f'idejna, id-dry docks huwa sors importanti ta' inkam għal Malta, eċċetera, eċċetera.
After all, argued Mintoff, independence did not mean that no other nation would replace the British. If the latter believed, as they had told him, that he would be letting the Russians in, then it was up to Her Majesty's government to keep them out, although the Maltese did not want the Russians. It did not make sense for Britain to first allow the Russians in and then fight to get them out. He referred to Libya, which was negotiating with Britain and the USA the amount of money that these two countries should pay to retain a base there. Mintoff claimed that when Her Majesty's government had said that they could not afford to pay very much, the Russians had offered Libya £10 million without any strings attached and without asking for base facilities. He reminded the meeting that NATO was not paying anything to Malta in return for the facilities granted to them, but it would not be long before they would have to start doing so. Her Majesty's government ought to remember, warned Mintoff, what happened in Cyprus and other places now lost to Britain because of the outdated methods they persisted in using to rule them.
Interessant, تا بايزي اخرين اللي يستويينو الناتو اللي يريدو يخلصو اتشتر 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 ما سار الهين كنا نكونكلودو يو ويك جو ما نحسب دار بوهرة
خلي فصار دوكومنت ويهات ونزاق
دار بوهرة
انترسانت اللي يتيايت الاندبندنس ما تفسيش لما يستاشي جيش احتي هور فوق الانجليزي اللي يفيها النفسة هي بيش نايتك كونتردسيوني
ايك بدات الكومنت Nikonkludi il-program tal-lum jien fil-imkien ma' l-professur Joe Perotta nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni u insalmulkom.